6-nji kitap A tarapy. Salam dostlar. Geliň hemmeleň Beýik Mugallimi bilen tanışalyň. Onuň ady Isa. Suratlara seredip kasetalary dinläň. Şu sady eşdiňizde inlik surata seredin. Şu suratda Isa Mesih adamlara Hudaý hakyny öwredýär. Hudaý biziň ählimizi yaratdy. Ol ýalňyz hakyky Hudaýdyr. Adamlar özlerinin günahları ve irve dişleri için Hudaydan ayrı düştüler. Emma şeyle de olsa Huday adamların hemmesini söyye. İsa Huday tarafından geldi. Ol Huday hakkında hemmez adı biliye. Sebep ol Huday'ın oğlu. Ol adamları yine de Huday'ın yanına barmak için nam etmeliğini öğretti. Dinlen. Min size İsa'nın adamları nameleri öğretenliğini görürüm verin. Son sizem hakiki ve diri Huday hakkında bilirsiniz.